Moi bos días, benvidos e benvidas ao quinto programa de A Nosa Esculvoz. Hoxe, nesta quinta entrega, teño ao meu carón 4 estupendos locutores que levarán o timón do programa. Esta semana, como podedes imaginar, temos un programa dedicado especialmente ao Nadal. Comezamos o mes de decembro cunha decoración espectacular na entrada do noso cole. Un tren máxico que nos invita a viaxar ao mundo fantástico da ilusión, en o que xa estamos montados cheos de expectación. Nestes minutos, ademais de dar os nosos parabéns aos que celebran os seus aniversarios nestas datas, repasaremos as celebracións que protagonizan estes días a vida dos escultores e escultoras. Sen máis, deixolle paso ás novas voces radiofónicas presentadas por
Isaac,
Adriana,
Daniela,
Pedro.
Hola, moi bos días.
Benvidas e benvidos ao quinto programa da nosa radio, a Esculvoz.
Desta volta, os locutores somos as alumnas e alumnos de quinto B.
E para que podáis identificar as caras que hai detrás de cada voz, ímonos presentar.
O meu nome é Isaac e estaba desexando ter a oportunidade de gravar este programa.
Hola amigos e amigas, eu son Adriana. Estou un pouco nerviosa por ser a miña primeira vez diante dos micrófonos.
Bos días, rapaces. Son Daniela e encántame a radio.
Benvidos e benvidas. Estades escoltando agora mesmo a Pedro.
Empezamos case coa boca aberta de pensar que xa estamos na derradeira semana de cole deste trimestre. Pasou voando. Xa estamos todos entusiasmados con Nadal e por iso vai ser un programa especial.
Certo, Isaac. Como non podía ser de outro xeito, as festas van a ocupar a maioría destes minutos de radio.
Ao rematar o trimestre, íbamos dedicarlle este programa a todo alumnado, profesorado, intérprete, secretaria, cuidadoras, limpiadoras e humanitas Carlos.
Que razón tes, Daniela? Despois de tanto traballo, todos merecemos o recoñecemento do esforzo e, por suposto, vacacións.
Estamos de acordo, Pedro. Imos a la Isaac.
O primeiro, invitarvos a ver na páxina web da nosa escola cales foron as postais escollidas para felicitar a toda a comunidade educativa. ¡Noraboa!
Seguro que foi moi difícil decidir. Neste cole hai auténticos artistas.
Eu xa teño ganas de música. É un dos meus momentos preferidos da radio. Escoitar todos xuntos esa selección de cancións que nos enchen de alegría e que case sempre cantamos toda a clase.
Pois non esperamos máis. A primeira va ser, como non, unha canción de benvida ao Nadal que todos coñecemos e ten moita marcha. Está interpretada por Ozuna e titúlase Llegó la Navidad. Seguro que vos soas. Invitámosvos a cantala e bailala. ¡Adiante!
Después de la tormenta sale el arco iris.
Thank you.
Encantoume, está chea de alegría contagiosa.
Que ganas de que cheguen estes días de celebracións coa familia.
A propósito, non vos podedes perder a canción de Nadal interpretada en lingua de signos, Dulce Navidad, de Morat e Dana Paola.
Está genial, as intérpretes deste cole fan uns vídeos chulísimos que nos invitan a empregar esta lingua como unha riqueza máis da comunicación cos nosos compañeiros.
Este ano vai haber moitas máis cancións para disfrutar. Como xa sabedes, despois de varios anos sen facelo, temos un novo festival de Nadal.
Andamos todos nerviosos cos preparativos ensaiando, aínda que non tivemos moito tempo, o importante é participar e pasalo ben.
Que vos parece, compañeros, se repasamos todos os actos que imos ter esta última semana de cole?
Boa idea, Isaac. Temos uns días moi asetreados.
Mañá mesmo, martes 20, será a primeira ronda do Festival de Nadal para a Educación Infantil e primeiro de primaria, de 9:20 a 11:30 no xinaxio.
Vai ser divertidísimo e ademais conto un pasariño que igual ese día nos farán unha visita aos mismísimos Reis Magos.
Pois non queda aí, Pedro. Ao día seguinte nos toca aos nenos e nenas de segundo a sexto de primaria facer gala da nosa arte no escenario.
Que nervios e ganas! Ímolo pasar bomba!
Está claro, o Nadal se inunda todo e fainos vivir con moita alegría e ilusión.
E tanto, Daniela, incluso fai que nos esquezamos dun momento moi especial neste programa, os aniversarios.
É certo! Pois pasamos agora a lembrar que escultores e escultoras están de parabén.
Comenzamos primeiro cos cumpriron un ano máis a semana pasada. O luns 12, Alma, de sexto A. E o xoves 15, Antón, de terceiro A.
Iso é, Adriana. E tamén sopraron xa as velas este domingo. 18, Ainhoa, de segundo A. Eva, de terceiro A. E Joel, de quinto A.
Mañán mesmo están de aniversario Noa, de segundo A. E Samara, de terceiro B. E como é un mes de moitos nacementos, o mércoles 20. Tiu un toco e a Julia, de quinto B de Educación Infantil, Taira, de segundo A, e Breixo, de sexto B.
Cantos aniversarios en decembro, pero non imos deixar ningún sen nomear. Os xoves 22 cumpre Iago, de sexto A.
E quen cumpre os últimos días deste mesa de vacacións?
O luns 26 comerán a tarta de celebración Martina, de terceiro A, e Unai, de quinto A.
Rematamos cos cumpleañeiros, lembrando que nenos rematan o ano soprando velas.
O martes 27, Israel, de quinto A de Educación Infantil, e Anxo, de sexto B, están de parabéns.
O mércores 28, Leo, de cuarto B de Educación Infantil, e Nora, de terceiro B, terán un ano máis.
E finaliza 2022 coa celebración por todo o alto do aniversario de Andere, de terceiro B.
¡Moitos parabéns a todos e a todas!
Como agasallo de aniversario, pasamos a escoitar a Camilo Tutu, escollida por Daniela, de quinto B, que quere dedicar a súa amiga Sofía, de quinto C. ¡Disfrutadea!
Camilo, yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía.
Yo no sé cómo hacer para no tenerte, la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte, yeah.
Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. Te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú.
Estamos live como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas yo soy la aguja de mi muñeca voodoo. Yo te quiero pa' me, si me dice que sé. Me muero y me demuero solo por ti.
Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de frío.
Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto. Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16, vamos a morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo.
¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí.
Después de escoltar esta segunda canción, continuamos coa nosa programación especial de Nadal no cole.
Iso, porque o 22 é un día que todos estamos esperando e seguro que haberá preparado algo moi especial.
Estades no certo, Adriana. Este ano temos unha novidade que nos vai facer disfrutar moitísimo. Taller de manualidades.
Sí, va a ser moi interesante. Os nenos e nenas de primaria imos traballar en emparallados cos de infantil.
Isto promete, os resultados poden ser do máis orixinais e divertidos.
E como guinda da celebración, a chegada de Papá Noel. Todos estamos a esperar os seus caramelos máxicos.
Temos que aproveitar esta visita para enxiñarle a Santa a nosa nova biblioteca e pedirlle que nos siga a agasallar sempre algún libro dos que nos fan soñar.
Que non falten, Daniela, neste segundo que sempre temos un ratiño para ler e viaxar a eses mundos fantásticos dos libros.
Eu xa teño elixido o que lle vou pedir.
Eu estou desexando perderme nas páxinas de Harry Potter. Despois de ver as pelis, quedei con gañas de máis e quero ler todos os libros.
Que gañas de ter un libro novo, entre as miñas máis para perderme nel.
Para gañiñas as que ten Adriana, que lle quere a última canción do programa a súa compañeira Celtia, a canción Don't You Worry de Shakira e David Guetta.
Don't you worry, don't you worry. Everything's gonna be alright. So don't you worry, don't you worry about a thing.
'Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
It's gonna be all be alright. Thumbs up vibe, ready for the night. Lit like a light, about to take a flight. Get high than a cat, floating on the sky. Look, mama, I could fly.
I feel so alive, and I live my best life. Do just what I like.
Get that price. I was starting out to rise up. Head up and my eyes up. I keep getting wiser. Then I realize that everything will be
oh, 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 okay, okay.
This is how we do it, baby. This is what we say. Look at tu yo vamos a ser. Don't you worry,
don't you worry about a thing.
'Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
So don't you worry, don't you worry.
Everything's gonna be alright.
it's gon' be O-B, okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way.
Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey.
Time to celebrate, hey. Time to elevate. Hold up, wait.
3, 4, 5, 6.
Take it to the top, 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 like. Ooh. We don't stop, stop, keep on moving, making
moves.
Take a shot, shot, take a shot, take a
few.
We gon' keep on doing what we do, cause everything will be
okay.
This is how we do it, baby, this is what we say. It's a look at tu yo, vamos a. Don't you worry.
Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright.
Everything's gonna be alright.
So don't you worry. Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright.
Parece que entramos na recta final do programa.
Vaya, ni me din conta de que xa chegamos ata aquí.
Non nos despediremos sen antes decirvos a resposta do reto da semana pasada. As revistas que podemos ler da nosa biblioteca son National Graphic, Reportero Doc, Leo Leo e Caracola.
Noraboa a todos os que acertades e gracias por participar, seguide facendo.
Como xa marchamos de vacacións por un tempo largo, esta semana non vos imos a propor ningún reto.
E como imos facer para facer as dedicatorias de cancións?
Pois moi fácil. Como temos moitas guardadas, en xaneiro escolleremos entre esas.
Agora a descansar e tomar novos folgos para seguir aprendendo e descubrindo cousas sobre a nosa superbiblioteca.
Xa sabedes, compisoites, a disfrutar das vacacións!
Cando estemos de volta, seguro que temos moitas cousas interesantes que contar e compartir con nosos compañeros. Vémonos!
E rematamos así co quinto programa da A Nosa School Voz. Volvemos a toparnos no 2023, que teñades unha maravillosas vacacións.
Bon Nadal e Feliz Ano Novo!